Har det någon koppling med, du vet, de där, det är inte ryktena?
Vai jūsu vizītei Rīgā ir kāds sakars ar nopludināto valdības dokumentu? Tajā tiek plānota LMT un Latelekom apvienošana, un tādā gadījumā Telia Sonera iespējams varētu pārņemt lielāku daļu akciju šajos uzņēmumos.
Ja, jag kan kommentera det där. Och för det första, jag tror för att
publiskajā telpā ir parādījušies daudz komentāru par šo jautājumu. Sniedzot savu atbildi, es vēlos vispirms norādīt, ka Telia Sonera ir investors šajā industrijā Baltijas valstīs un īpaši Latvijā ar ilgtermiņa mērķiem. Mēs vēlamies turpināt darboties šādā veidā, un tāpēc Baltijas valstu tirgu mēs uztveram kā pašmāju tirgu.
Vi ser ju detta som vår hemmamarknad.
Så det är ungefär samma attityd som...
Tātad jūsu attieksme ir līdzīga kā Svedbank. Šis ir pašmāja tirgus, šīs patiesībā nav ārzemes.
Detta är en del av vår hemmamarknad. Och sen är det ingen hemlighet...
Šī ir daļa no pašmāja tirgus, un tas nav nekāds noslēpums, ka mēs jau ilgi esam vēlējušies palielināt savas īpašuma daļas gan LMT, gan Latelekom. Mēs labprāt apspriestu šo jautājumu ar otru akciju īpašnieku, kas ir Latvijas valsts. Iemesls mūsu vēlmē palielināt īpašuma daļas, kā arī tam, ka mēs labprāt runāt par iespējām integrēt šos uzņēmumus, ir sekojoši. Mēs neesam pilnībā attīstījuši visu investīciju potenciālu šajā valstī. Manuprāt, ciešāka sadarbība ar Telia Sonera grupu nāktu par labu gan Latelekom, gan LMT. Mēs esam piektais lielākais telekomunikāciju uzņēmums ar milzīgu kompetenci šajā industrijā. Šeit mēs varētu attīstīt sinerģiju gan investīciju, gan piedāvātajos pakalpojumos abos uzņēmumos, ja vien mēs kļūtu par vairākuma akcionāriem. No tā iegūtu gan akcionāri, gan arī uzņēmumu klienti, un patiesībā arī Latvijas valsts.
Men också för Lettland.
Men det här är inte...
Pirms 5 gadiem Latvijas premjerministrs devās uz Stokholmu, notika sarunas ar Zviedrijas valdību un arī ar jums, un šķita, ka nu pat jau notiks darījums. Taču tas neizdevās. Vai tagad kaut kas ir būtiski mainījies?
Jag kan ju inte alla detaljer och jag kan inte riktigt redogöra varför det...
Man nav zināms visas detaļas un es nevarēšu dot sīku izskaidrojumu, kāpēc toreiz neizdevās vienoties. Taču, manuprāt, šodien situācija ir atšķirīga. Mums vienmēr ir bijusi un arī tagad ir laba sadarbība ar otru īpašnieku Latvijas valdību. Mūsu diskusijas par šiem jautājumiem ir bijušas auglīgas. Manuprāt, mums ir vienots skatījums, ka abus uzņēmumus ir iespējams uzlabot, tos satuvinot, un ka ir nepieciešams pārskatīt šo uzņēmumu pārvaldības struktūru, lai attīstītu sinerģiju un izveidot jaunus pakalpojumus. Klienti mums jau šodien uzdod jautājumus. Piemēram, kāpēc mēs nevaram piekļūt saviem televīzijas kanāliem savos viedtālruņos? Šāda tipa apvienotos pakalpojumus, kur šodien ir pieejami fiksētajā tīklā, nākotnē cilvēki gribēs izmantot arī viedtālruņos, iPad un citās mobilajās ierīcēs. Šāda tendence mēs redzam Skandināvijas valstīs, un es domāju, ka arī klienti Latvijā būs ieinteresēti šādos risinājumos. Abu uzņēmumu satvināšana ļoti lielā mērā atvieglot šādu pakalpojumu attīstību.
Tas izklausās labi, taču interesi par šo procesu ir izrādījis korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs. Acīm redzot, viņi šeit saskata korupcijas risku. Vai jūsuprāt, te ir šāds risks, ja jūs kļūstat par vairākuma īpašnieku? Un ko jūs varētu darīt, lai šādu risku novērstu?
Nē, det gör jag faktiskt inte. Jag ser ingen risk i det.
Nē, es šeit tiešām neredzu nekādu korupcijas risku šajā procesā. Es šeit vēlos arī piebilst, ka Telia Sonera uzņēmuma politika ietver sevī tā saukto nulles toleranci pret korupciju. Mēs vēlamies, lai šis būtu atklāts un caurspīdīgs process. Tas ir priekšnoteikums. Ja tas netiek ievērots, tad mēs neesam ieinteresēti.
Jā, bet arī mēs Latvijā zinām par jūsu šaubīgajiem darījumiem Uzbekistānā. Par tur notikušo joprojām nav īstas skaidrības, taču pastāv patiešām nopietnas aizdomas par korupciju. Vismaz tā par to runā Zviedrijā.
Korupšūn. I alla fall så som man pratar om det i Sverige.
Ja, jo, det pågår en utredning som vi alla vet.
Ja, mēs visi zinām, ka par to joprojām notiek izmeklēšana. Turklāt mēs veicām paši savu izmeklēšanu, kas pierādīja to, ka nekas pretlikumīgs tur nav noticis. Es gribu arī norādīt, ka šim jautājumam nav nekāda sakra ar to, par ko mēs runājam.
Jag vill också påpeka att det där har ju ingen som helst koppling till vad vi pratar om här nu.
Jo, men det är ju Telia Sonera.
Kā tad ne? Mēs runājam par Telesonera. Kaut kas ir noticis citā valstī. Es saprotu, situācija Uzbekistānā ir daudz sliktāka, taču šeit mūsu pašu pretkorupcijas iestādes izrāda interesi par iespējamu procesu, kurā varētu iesaistīties arī Telesonera. Un tad jūs sakāt, ka jums ir nulles tolerance pret kukuļiem un korupciju. Es šeit saskatu zināmu pretrunu, taču jūs varbūt varat visu izskaidrot un kliedēt manas šaubas.
Jā, es kā försöka. Jā,
es pacentīšos. Man pašam nav bijusi nekāda darīšana ar knabu. Ja es pareizi saprotu to, kas ir bijis lasāms presē, tad šī ir standarta procedūra šādās situācijās, kad jautājums skar privatizāciju. Es to interpretēju šādi. Viņi tikai grib noskaidrot, kā ir norisinājusies šī diskusija un kāda varētu būt iespējami iznākumi. Ja viņi vēlas to darīt arī turpmāk un kaut kādā veidā uzraudzīt procesu, tad es to atbalstu. Tas ir mans vēstījums. Mēs esam par pilnīgu atklātību un caurspīdīgumu. Atkārtoši no mūsu puses ir nulles tolerance pret korupciju. Tā nav pieļaujama nekādās izpausmēs.
Ir izskanējis vēl kāds jautājums, un to var saprast, ja tiek plānota šāda varas un ietekmes koncentrācija. Tiek runāts par to, ka apvienojot uzņēmumus, izveidosies monopols, un daži to pats sauc par supermonopolu. Tas diezin vai izklausās labi.
Supermonopols,
tas pat tiešām neizklausās labi. Taču šeit runa nemaz nav par to. Pirmkārt, jau mēs runājam par diviem uzņēmumiem, kuri papildina viens otru. Vienā pusē mums ir fiksētās telekomunikācijas, platjoslas, internets un informācijas tehnoloģija pakalpojumi. Otrā pusē mums ir mobilo telefonu sakari un mobilais internets. Ja šos uzņēmumus integrē, ja tie sadarbojas vai tos apvieno, tad no tirgus nepazūd kāds konkurents. Pavisam citādi būtu, ja mēs plānotu pārņemt kādu no mobilajiem operatoriem. Pašlaik šajā tirgu mēs esam trīs. Ja mēs nopirktu vienu mobilo operatoru, tad palikt tikai divi. Tādā gadījumā notiktu koncentrācija. Taču mēs runājam par ko citu. Abi šodien pastāvošie uzņēmumi turpinās darboties katrs savā sfērā. Šie valstī ir nodrošināta pilnvērtīga konkurence gan mobilajiem sakariem, gan platjoslas internetam, un tā tas būs arī turpmāk. Vēl viens pierādījums tam, ka tirgus ekonomika šajā sfērā darbojas labi, ir mūsu rīcība citās valstīs. Daudzviet mums ir integrēts fiksēto un mobilo sakaru operators. Tā tas ir arī Zviedrijā, un tiek uzskatīts, ka šajā tirgu konkurence ir tik spēcīga kā reti kur citviet Eiropā. Tur apvienošana nekādā veidā nav mazinājusi konkurenci.
Cik liela patiesībā ir jūsu vēlme iegūt lielāku ietekmi šajos uzņēmumos? Vai jums tas ir tik ļoti nepieciešams? Vai arī vairāk to vajag Latvijai?
Behöver ni det verkligen? Eller behöver Lettland det kanske mer?
Ja, man kan ju... Det finns flera svar på den frågan, tror jag.
Uz šo jautājumu ir vairākas atbildes. Es pievērsīšos Latvijas aspektam. Šodien mēs varam vērot, ka daudzās valstīs, principā visā pasaulē, par svarīgāko infrastruktūras daļu kļūst viss, kas saistīts ar platjoslas internetu un mobilajām tehnoloģijām. Tas dod iespēju teju visiem piekļūt internetam, un tas ir viens no spēcīgākajiem dzinuļiem daudzās jomās, sākot ar politiku un demokrātiju un beidzot ar uzņēmējdarbību. Iespēja būt pastāvīgā tiešsaistē ar internetu, būt informētam, uzturēt sakars ar savu ģimeni un draugiem, sakot līdz saviem darījumiem, tas ir mūsdienu sabiedrības pamatu pamats. Turklāt jums ir iespēja iegūt spēcīgu spēlētāju infrastruktūras jomā. Mēs esam vieni no lielākajiem investoriem Latvijā. Lai veiktu arī turpmākas investīcijas, mums ir nepieciešama spēcīga mūsu uzņēmējdarbības attīstība. Tas ļaut arī attīstīt pamatus uzņēmējdarbībai digitālajā ekonomikā. Daudz interneta pakalpojumu piegādātāji rēķinās ar labu interneta pieslēgumu un mobilo platjoslas internetu, kas ļauj viņiem sniegt visus pakalpojumus. Tāpēc es domāju, ka Latvijai ir izdevīgi, ja šajā jomā būs viens spēcīgs industrijas spēlētājs, kurš veicinās šādu attīstību.
Dokuments, kurā var lasīt par valdības plāniem, bija slepens. Tas tika nopludināts. Kā uz to skatāties jūs? Zviedrijā valda atklātības princips šaubos, vai tur lietas tiktu kārtotas šādā veidā.
Kā jau es teicu iepriekš, mums ir labas attiecības ar Latvijas valsts un valdības pārstāvjiem. Mēs visu laiku apspriežamies, kā abu uzņēmumu līdzīpašnieki. Visu laiku turpinās dialogs par to, kā attīstīt šos uzņēmumus. Pats par sevi saprotams, ka mums šī diskusija par uzņēmumu apvienošanu nebija nekāds jaunums. Tajā pašā laikā tādu dokumentu nopludināšana, kur publiskošana nav bijusi paredzēta, nav labs starpgadījums. Tā nav gluži optimāla situācija. Ziniet, es domāju šādi. Kad runa ir par biznesa darījumiem un tamlīdzīgām lietām, tad parasti tas nav paredzēts publiskai aplūkošanai. Gluži dabiski, tur ir biznesa noslēpumi un cita veida informācija, kuru nevienmēr ir labi atklāt visiem konkurentiem.
Kanske inte helt optimalt.
Eller om detta dokument kanske borde.
Vai arī šim dokumentam no paša sākuma nebija jābūt slepenam?
Ja, alltså jag tycker väl så här när det gäller affärs.
Ziniet, es domāju šādi, kad runa ir par biznesa darījumiem un tamlīdzīgām lietām, tad parasti tas nav paredzēts publiskai aplūkošanai. Gluži dabiski, tur ir biznesa noslēpumi un cita veida informācija, kuru nevienmēr ir labi atklāt visiem konkurentiem.
Det är bra att alla konkurrenter har tillgång till.